ir labi, ka atļāva norunāt līdz galam, jo es gribēju izrādīt cieņu lībiešiem. Viņu asinis ir daudzos no mums, kas Latvijā dzīvojam visu novadu. Pārstāvjies vai no Latgales, vai no Kurzemes, vai no citiem novadiem. Bet tomēr svarīgi uz priekšu būtu skatīties, ka nevajag pārspīlēt. Un es to citādi nebūtu darījusi, ja patiešām citādi iznāk, tas ir sasvēriens uz vienu pusi. Bet manuprāt, gan lībiešu valoda ir jāpētā un ir lībiešu centrs, tagad lībiešu valodas un kultūras centrs, ko vada Valts Enštreits lielisks. Tāpat latgaliešu valoda, kurai ir rakstu forma normēta, ar to jānodarbojas citur. Kultūra, literatūra un kas saima zvēras, tam jābūt literārajā valodā. Bet situācija spieda to darīt.